VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 3 April 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Perdana Menteri Jepang bicara soal hubungan keamanan dengan Prabowo, Mahkamah Konstitusi Thailand terima kasus yang berupaya bubarkan Partai Reformis, Presiden Biden marah dan patah hati setelah serangan Israel tewaskan 7 pekerja bantuan di Gaza. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya laporan tentang Amerika Serikat yang marah atas serangan udara Israel yang menewaskan 7 pekerja di sebuah badan amal yang berpusat di Washington DC.
We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday from the World Central Kitchen.
Selain itu, kita juga dapat menyimak laporan yang tak kalah pentingnya, yaitu Presiden Jokowi menekankan pemberian bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan Sudan merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia yang ingin selalu menjaga perdamaian dunia.
Bantuan yang dikirimkan hari ini senilai kurang lebih 30 miliar rupiah berupa obat-obatan dan peralatan-peralatan kesehatan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Jepang akan memperdalam hubungan keamanan dengan Indonesia, kata Perdana Menteri Fumio Kishida kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto pada hari Rabu 3 April di Tokyo. Tokyo adalah perhentian kedua Prabowo setelah Beijing dalam kunjungannya ke negara-negara tetangga di Asia. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Senin. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke mitra dagang utama Indonesia sejak ia memenangkan pemilihan presiden yang diadakan pada bulan Februari. Prabowo kemudian melakukan perjalanan ke Tokyo di mana dia bertemu Kishida. Dalam pertemuan mereka pada hari Rabu, Kishida menyatakan bahwa Jepang sangat mementingkan kerjasama dengan Indonesia dalam menjaga dan memperkuat tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum, kata Kementerian Luar Negeri Jepang. Mahkamah Konstitusi Thailand pada hari Rabu setuju untuk mendengarkan kasus yang meminta pembubaran Partai Bergerak Maju MFP terkait janji kampanyenya untuk mereformasi Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Kerajaan yang ketat. Partai tersebut berusaha mengubah tatanan politik kerajaan dan memperoleh suara terbanyak pada pemilu Mei tahun lalu setelah kampanye yang menjanjikan reformasi militer, monopoli bisnis, dan Undang-Undang Les Majesty. Namun, upaya mereka yang berani mengejutkan pemerintah Thailand dan berakhir dengan partai tersebut dikucilkan dari pemerintahan koalisi setelah berbulan-bulan perselisihan politik dan hukum. Bulan lalu, Komisi Pemilihan Umum setuju dengan suara bulat untuk mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan MFP terkait janji kampanye partai tersebut untuk mereformasi Undang-Undang Penghinaan Kerajaan yang keras. Presiden Amerika Joe Biden Selasa malam mengatakan, ia marah dan patah hati setelah serangan udara Israel di Gaza menewaskan 7 pekerja dari kelompok bantuan World Central Kitchen. Mereka menyediakan makanan untuk warga sipil yang lapar di tengah perang. Mereka berani dan tak mementingkan diri sendiri, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Pemimpin Amerika itu mengatakan, serangan hari Selasa bukanlah insiden yang berdiri sendiri dan bahwa Israel belum berbuat cukup banyak untuk melindungi para pekerja yang berusaha mengirim bantuan yang sangat diperlukan kepada warga sipil. Amerika akan terus melakukan semua yang kami bisa untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina di Gaza melalui semua cara yang tersedia, kata Biden. Saya akan terus menekan Israel untuk berbuat lebih banyak untuk memfasilitasi bantuan itu. Dan kami berupaya keras untuk mendorong gencatan senjata segera sebagai bagian dari kesepakatan mengenai sandera. Para menteri luar negeri NATO yang bertemu hari Rabu di Brussels diperkirakan akan membahas proposal penyediaan dana 100 miliar dolar untuk mendukung militer Ukraina. Rencana yang diajukan Sekjen NATO Jens Stoltenberg itu juga antara lain akan membuat NATO semakin terlibat langsung dalam mengoordinasikan bantuan militer yang disediakan negara-negara anggota. Suatu peran yang diisi oleh koalisi lebih dari 50 negara yang dipimpin Amerika. Keputusan akhir mengenai proposal itu tidak akan diambil sebelum para kepala negara anggota NATO bertemu pada KTT Juli mendatang. Menjelang pembicaraan di Brussels, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengulangi seruan kepada Kongres Amerika agar mengeluarkan bantuan militer untuk Ukraina.
We are at a critical moment.
Kita berada pada momen kritis di mana penting sekali untuk memberi Ukraina apa yang terus mereka butuhkan untuk mempertahankan diri, terutama dalam hal amunisi dan pertahanan udara, kata Blinken Selasa dalam kunjungannya ke sebuah fasilitas pertahanan di Paris bersama dengan Menteri Pertahanan Prancis. Kongres belum menyetujui permintaan anggaran tambahan pemerintahan Presiden Joe Biden yang akan memberi bantuan untuk menambah pasokan angkatan bersenjata Ukraina dan untuk membantu negara itu menangkis serangan Rusia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada hari Rabu mengatakan Paus Fransiskus merencanakan kunjungan ke Indonesia dan diskusi sedang berlangsung dengan Vatikan mengenai perjalanan tersebut. Ya, Paus Fransiskus berencana mengunjungi Indonesia. Kami sedang mempersiapkan semuanya sekarang, kata Retno kepada Reuters, namun tidak menyebutkan kapan waktunya. Menteri Luar Negeri Vatikan, Uskup Agung Paul Gallagher, dalam sebuah wawancara bulan lalu dengan majalah Jesuit America, mengatakan Paus Fransiskus berencana mengunjungi Indonesia, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini pada awal September, dan mungkin Vietnam. Vatikan belum memastikan tanggal kunjungannya ke Asia yang akan menjadi salah satu perjalanan paling berat bagi Paus Fransiskus yang berusia 87 tahun dan kesehatannya buruk akhir-akhir ini, sehingga memaksanya untuk membatalkan beberapa acara, termasuk beberapa acara Paskah minggu lalu. Gempa magnitudo 7,2 mengguncang Taiwan pada Rabu pagi, menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran dan keruntuhan sebagian pada beberapa bangunan di Taiwan Timur. Sedikitnya 7 orang tewas dan lebih dari 700 lainnya cedera. Badan Pemantau Gempa Taiwan mengatakan gempa itu mengguncang kabupaten di bagian timur, Hualien, menurut Survei Geologi Amerika. Monitor televisi di sebuah ruang redaksi di Taipei terlihat berguncang keras pada hari Rabu, sewaktu gempa yang berpusat di lepas pantai Taiwan itu mengguncang ibu kota, menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Pihak berwenang mengatakan beberapa orang terperangkap di bawah reruntuhan. Ukraina Rabu mengatakan bahwa pasukan Rusia menyerang negaranya pada malam sebelumnya dengan 3 rudal dan 4 drone Shahid. Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menghancurkan keempat drone tersebut. Pencegatan berlangsung di wilayah Khmelnytsky, Zhytomyr, Kirovohrad, dan Cherkasy. Gubernur Kirovohrad, Andriy Rajkovich, mengatakan ada kebakaran kecil akibat serangan tersebut, tetapi tidak ada laporan mengenai korban cedera. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan Amerika marah atas serangan udara Israel yang menewaskan 7 pekerja di sebuah badan amal yang berpusat di Washington, D.C. Dia minta Israel agar berbuat lebih banyak untuk memastikan perlindungan pada warga sipil dan pekerja bantuan kemanusiaan. Berikut laporan koresponden diplomatik senior VOA, Cindy Sain, dari Departemen Luar Negeri Amerika.
Kelompok bantuan dapur pusat dunia, World Central Kitchen atau WCK, yang memberi makan orang-orang yang menderita akibat bencana alam dan perang, mengatakan mereka telah menghentikan operasi di Gaza setelah serangan udara Israel menghantam konvoi mereka saat meninggalkan gudang yang penuh dengan makanan. Seorang pejabat Amerika mengonfirmasi bahwa seorang warga negara ganda Amerika-Kanada termasuk di antara 7 orang yang tewas. Mobil-mobil lapis baja yang membawa makanan jelas-jelas diberi logo WCK atau WCK. Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menyampaikan reaksi berikut pada konferensi pers hari Selasa.
We were outraged to learn of an IDF strike.
Kami sangat marah mengetahui serangan IDF yang menewaskan sejumlah pekerja kemanusiaan sipil dari World Central Kitchen kemarin yang tanpa henti berupaya memberikan makanan kepada mereka yang kelaparan di Gaza dan sejujurnya di seluruh dunia.
World Central Kitchen adalah badan amal yang didirikan dan dioperasikan oleh koki selebriti Jose Andres. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan Presiden Joe Biden telah menghubungi Andres.
The president conveyed he is grieving with the entire World Kitchen.
Presiden menyampaikan turut berduka cita bersama seluruh keluarga World Central Kitchen. Presiden merasa penting untuk mengakui kontribusi luar biasa yang telah diberikan oleh World Central Kitchen kepada masyarakat di Gaza dan masyarakat di seluruh dunia. Presiden menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan kepada Israel bahwa pekerja bantuan kemanusiaan harus dilindungi.
Pada konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Prancis dalam kunjungan di Paris, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyebut para pekerja bantuan tersebut sebagai pahlawan yang harus dilindungi.
We've spoken directly to the Israeli government about this particular incident.
Kami telah berbicara langsung dengan pemerintah Israel mengenai insiden khusus ini. Kami mendesak dilakukannya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan tidak memihak untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Menteri Luar Negeri Prancis Stéphane Séjourné lebih blak-blakan mengutuk serangan Israel tersebut.
Izinkan saya pertama-tama untuk menyampaikan kecaman keras kami atas serangan Israel yang menyebabkan kematian 7 pekerja kemanusiaan dari LSM World Central Kitchen. Melindungi pekerja kemanusiaan adalah keharusan moral dan hukum yang harus dipatuhi setiap orang.
Militer Israel pada hari Selasa menyatakan kesedihan yang tulus atas serangan udara tersebut dan mengatakan para pejabat sedang menyelidiki insiden itu di tingkat tertinggi.
Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari Rabu. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia memberikan bantuan berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan senilai 30 miliar rupiah kepada Palestina dan Sudan.
Bantuan yang dikirimkan hari ini senilai kurang lebih 30 miliar rupiah berupa obat-obatan dan peralatan-peralatan kesehatan dan juga bantuan yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
Jokowi menekankan pemberian bantuan tersebut merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia yang ingin selalu menjaga perdamaian dunia serta terlibat aktif dalam misi-misi kemanusiaan baik akibat perang maupun bencana. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga merasa prihatin atas peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan konflik internal di Sudan yang telah menelan banyak korban. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bantuan dari pemerintah kali ini akan dibawa dengan 2 pesawat. Bantuan untuk Palestina dibawa ke Kairo, Mesir, dan 1 pesawat lainnya dibawa ke Pelabuhan Sudan. Bantuan tersebut disalurkan kepada pemerintah Mesir yang menangani sejumlah pengungsi Palestina yang berada di sana, terutama terkait dengan masalah kesehatan. Retno menjelaskan bahwa pemberian bantuan dalam bentuk obat-obatan dan peralatan kesehatan itu telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini dilakukan karena seringkali bantuan yang diterima di lapangan tidak selaras dengan kebutuhan yang sebenarnya.
Yang melalui darat, kalau kita total antara bantuan pemerintah dengan bantuan dari masyarakat dan juga dari NGO, jumlahnya sudah lebih dari 4.400 ton. Ini yang melalui darat. Jadi melalui darat itu dari waktu ke waktu kita cek terus karena kita tahu sebagian hampir semua punya kita kayaknya sudah masuk. Karena kita rapi packingnya, tidak harus di-repack dan sebagainya.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Rizky Ramadan menilai pemberian bantuan kemanusiaan untuk Palestina merupakan salah satu hal yang konkret bagi Indonesia dalam membantu meringankan penderitaan Palestina. Namun di sisi lain, Rizky melihat gencarnya bantuan Indonesia tersebut pada akhir-akhir ini juga diduga untuk meyakinkan negara-negara Arab atau dunia Islam bahwa Indonesia masih mempunyai komitmen yang kuat untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Pasalnya, banyak negara yang menyatakan bahwa Israel berupaya keras agar bisa memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Karena ada persepsi dari beberapa negara Arab ini bahwa Indonesia sedang di-approach oleh Israel. Jadi saya melihatnya ya bantuan ini akhirnya agak gencar untuk ya meluruskan bahwa kita masih punya komitmen kok untuk Palestina. Dan so far saya melihatnya itu yang paling mungkin bisa kita lakukan secara real selain ya usaha di ICG yang kemarin diinisiasi oleh Afrika Selatan.
Ia berpandangan keputusan Amerika Serikat untuk abstain dalam pemungutan suara di DKPBB yang menghasilkan resolusi gencatan senjata baru-baru ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya diplomasi informal yang diperjuangkan Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Tren generasi muda yang menunda menikah di Indonesia meningkat.
Menurut data Badan Pusat Statistik yang dirilis awal bulan Maret, angka pernikahan terus menurun, terutama sejak pandemi. Seiring dengan itu, status perkawinan kelompok pemuda yang belum menikah kini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang sudah menikah. Apa kata pakar dan anak muda sendiri mengenai hal ini? Berikut laporan Utami Husin selengkapnya.
Mungkin bukan menjadi salah satu fokus atau pencapaian kali ya secara personal bahwa dalam usia segini aku harus sudah nikah.
Anindya Amanda mengemukakan itu ketika ditanya mengapa pada usianya yang ke-29 ia belum menikah. Amanda tampaknya bagian dari 68,29% kelompok pemuda yang belum menikah berdasarkan data tahun 2023 BPS yang dirilis Maret lalu. Menurut BPS, ini peningkatan dari angka sekitar 54% pada tahun 2014. Mary Sriwidyarti Kusumaryani, peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengatakan,
tingkat ekonomi kita membaik, sekarang bukan kelas bawah. Seiring dengan ekonomi membaik, fasilitas-fasilitas juga semakin tersedia, sekolah misalnya.
Kesempatan kerja yang sekarang jauh lebih terbuka, termasuk untuk kaum perempuan, membuat kaum muda tidak ingin cepat-cepat menikah lanjutnya. Diva Devina, 24 tahun, bekerja di bidang kehumasan. Ia memaklumi tren penurunan angka pernikahan yang terungkap dari laporan BPS. Situasi dalam kehidupan perkawinan influencer, orang-orang yang ia kenal atau para artis memang menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran. Berdasarkan apa yang dilihat di internet atau media sosial, lanjut Diva, ternyata pernikahan itu tidak sebaik ekspektasinya. Dan berbeda dengan generasi orang tua Diva yang begitu lulus kuliah, bekerja, dan langsung menikah, generasi muda punya pilihan selain itu, kata Diva. Contohnya,
untuk upskill our potential, untuk open business, untuk belajar di luar negeri, untuk travel abroad, dan juga untuk fokus on our hobby.
Dosen sosiologi di Universitas Brawijaya, Siti Khalifah, membenarkan tentang karakteristik generasi muda yang cara berpikirnya jauh lebih terbuka dan memiliki banyak informasi.
Ketika di kelas saya selalu bilang bahwa persaingan di dunia kerja nanti untuk kalian bukan hanya dengan orang Indonesia, kalian juga harus bersaing di tingkat global.
Orang tua juga turut berperan terkait kecenderungan mengenai status pernikahan generasi muda Indonesia. Siti Khalifah menjelaskan.
Pola asuh orang tua juga udah mulai bergeser ya, terutama dengan pendidikan menengah atas, itu mereka sudah menuntut baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu mapan secara ekonomi. Kalau dulu kan anak perempuan udahlah setelah sekolah langsung menikah.
Amanda termasuk generasi muda yang akhirnya go internasional seperti yang digambarkan Siti Khalifah. Alumnus jurusan hubungan internasional Universitas Parahyangan ini langsung bekerja di sebuah LSM regional di Jakarta. Sekitar 2 tahun ini, ia bekerja sebagai manajer proyek regional untuk sebuah LSM yang berbasis di Myanmar. Mengenai pandangan orang tuanya, ia mengemukakan.
Aku juga sangat bersyukur orang tuaku nggak pernah nge-push. Mereka juga mungkin sudah percaya bahwa aku bisa independen dan bisa hidup sendiri, bisa survive sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Ini juga menjadi poin yang penting, membuat orang tuaku tidak khawatir.
Amanda mengakui sekarang ini tidak banyak teman-teman sebayanya yang sepemikiran. Iya, katanya lagi.
Nggak mematokkan bahwa kayak misalnya aku nggak akan menikah sebelum aku mencapai sesuatu.
Sekarang ini, ia lebih menitikberatkan aktivitasnya untuk mengembangkan potensi diri dan membuat nyaman diri sendiri. Diva masih ingin menikah segera. Dengan catatan,
as soon as possible means that jika menemukan orang yang tepat untuk saya rasa cocok untuk menikah dan sejalan dengan visi dan situasi di hidup saya dengan senang hati would want to start a marriage.
Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Dukungan tak tergoyahkan warga dan pemerintah Indonesia pada Palestina terus mengalir, termasuk dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Selama bulan Ramadan ini, MUI bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mengundang 11 ulama Palestina untuk safari Ramadan ke beberapa provinsi di Indonesia. Berikut laporan reporter VOA Fathia Wardah dari Jakarta.
Untuk mempererat hubungan Indonesia dan Palestina, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyelenggarakan acara Safari Ramadan Membasuh Luka Palestina, Ramadan with Palestinians, dengan mengundang 11 syekh atau ulama Palestina. Ke-11 ulama Palestina itu diundang untuk menjadi imam masjid di 11 wilayah di Indonesia selama 20 hari sejak 1 Ramadan lalu. 11 wilayah itu adalah Kepulauan Riau, Banten, Bekasi, DKI Jakarta, Depok, Bogor,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim Senin mengatakan ke-11 orang tersebut merupakan mufti, akademisi, dan penghafal Al-Quran. Lewat ceramah Ramadan, mereka tidak saja menyampaikan apa yang sedang terjadi di Palestina dan pentingnya melihat semua peristiwa dengan sikap tawakal, tetapi juga mendorong masyarakat atau jamaah masjid untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.
Hingga hari ini, alhamdulillah telah terhimpun dana bantuan kemanusiaan dari masyarakat sebesar 5,2 miliar. Dan insya Allah pada hari ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia akan menyerahkan dana bantuan tahap kedua sebesar 9,2 miliar kepada Basnas Republik Indonesia.
Sudarnoto berharap pasca dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB yang mendesak dilakukannya gencatan senjata segera di Gaza pekan lalu, ada langkah-langkah terukur sesuai dengan resolusi hingga Palestina memperoleh kemerdekaannya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam acara penutupan safari Ramadan itu di gedung DPR MPR Jakarta Senin lalu mengatakan, sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu, untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang memerintahkan gencatan senjata segera di jalur Gaza. Retno menilai resolusi ini merupakan suatu kemajuan luar biasa dari berbagai upaya banyak negara yang mendesak diwujudkannya gencatan senjata di Gaza, termasuk Indonesia yang sejak perang berawal telah keliling ke banyak negara untuk menggalang dukungan bagi Palestina.
Saat ini yang kita terus dorong dengan adanya resolusi tersebut adalah implementasi dari resolusi ini. Karena kita tahu, tanpa implementasi, maka resolusi hanyalah akan berupa sebuah kertas tanpa makna. Sebagaimana resolusi-resolusi lain Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina.
Secara belak-belakan, Retno mengatakan kemunafikan dan standar ganda secara berjamaah terjadi di dunia saat ini terkait isu Palestina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Setiap Ramadan, seorang pengkhotbah Kristen asal Irak yang tinggal di Belanda pulang ke kampung halamannya di kota Mosul. Ia turut merayakan bulan suci umat Islam itu demi memupuk toleransi antar umat Islam dan Kristen. Berikut laporan selengkapnya.
Johanna Matin adalah seorang pengkhotbah Kristen yang lahir di Mosul, Irak. Ia sekarang tinggal di Belanda, menjadi pendeta di Church of the Fine Branches. Setiap tahun, ia senantiasa kembali ke kampung halamannya selama bulan suci Ramadan. Matin mengatakan,
"Saya datang hari ini sebagai umat Kristen untuk berpartisipasi dalam Ramadan Anda dan menyampaikan bahwa Anda dan saya adalah bersaudara dan Anda dan saya berasal dari kota yang sama, dari negara yang sama. Kita berbicara dengan bahasa yang sama dan memiliki sejarah yang sama."
Seperti kebanyakan pengusaha dan tokoh lokal lainnya, kali ini Matin mensponsori acara buka puasa bersama. Mohannad Omari adalah seorang aktivis masyarakat sipil yang ikut serta dalam acara buka puasa bersama tersebut.
Kami dibantu donor setiap harinya dalam bulan Ramadan. Hari ini, Pendeta Johanna Matin datang dari Belanda untuk membantu keluarga-keluarga Muslim, baik di Mosul maupun di tempat lain di luar Mosul.
Acara buka puasa yang digelar Matin untuk lebih dari 200 aktivis masyarakat sipil itu bertujuan meningkatkan persatuan di antara komunitas agama dan etnis yang beragam di Mosul. Matin mengatakan bahwa pertemuan semacam itu sangatlah penting, terutama di Mosul, yang masih menderita akibat pendudukan oleh kelompok ISIS pada tahun 2014 ketika umat Kristen dan agama minoritas lainnya dianiaya dan bahkan dibunuh oleh para militan ISIS. Kembali, Matin.
Sebenarnya Mosul membutuhkan lebih banyak pertolongan dibandingkan dengan kota lain di Irak, karena tragedi yang menimpa Mosul tidak dialami wilayah lainnya, sehingga dibutuhkan lebih banyak program dan lebih banyak bantuan.
Untuk Kawa Omar di Mosul, tim VOA.
Donald Trump telah menjadi sasaran liputan berita dan hiburan selama beberapa dekade. Sekarang, keinginan mantan Presiden Amerika yang ingin kembali ke Gedung Putih ini telah menginspirasi produksi teater dengan pertunjukan parodi mengenai perempuan-perempuan di seputar Donald Trump. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Yang menarik mengenai produksi teater Five, The Parody Musical, adalah pertunjukan tersebut berpusat pada perempuan yang menjadi pusat kehidupan Trump dewasa, Ivana, Ivanka, Marla, Melania, dan Stormy. Alur cerita lagu dan tarian berkisar pada pertanyaan utama, pengalaman siapa yang paling menonjol. Pertunjukan berdurasi 80 menit ini terinspirasi oleh Six yang memberi perlakuan panggung serupa terhadap perempuan-perempuan dalam kehidupan Raja Inggris Henry VIII. Simi Brown adalah produser buku dan lirik-lirik lagu pertunjukan tersebut.
So I think this is an equitable show in that we do...
Ini adalah pertunjukan yang adil karena kita juga mengizinkan semua perempuan ini untuk menyampaikan pendapat mereka dan membuat kita semua belajar tentang mereka dengan cara yang lucu maupun hal-hal positif dan cara-cara mereka memberi kembali kepada kita juga sebagai negara.
Setelah dibuka pada tanggal 19 Februari, pertunjukan tersebut telah diperpanjang selama 6 minggu dan saat ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 21 April. Tampil di Theater 555 di Westside Manhattan, pertunjukan ini disutradarai oleh Jen Winnerman. Bagi pemain maupun kru, motivasinya umumnya ringan, seperti Gabby Garcia yang berperan sebagai Stormy.
I think we're having a really good time with it going into the election season.
Kami menikmati pertunjukan. Memasuki musim pemilu membuat depresi dan ini menjadi alasan yang baik untuk tertawa dan bersiap menghadapi musim pemilu yang akan datang.
Lagu-lagu Garcia termasuk Storm's Coming In menampilkan ia dan rekan-rekannya bernyanyi dan menari sambil mengayunkan payung. Garcia dan kru pertunjukan lainnya bersikeras menyerukan kerjasama antar partai saat Amerika semakin memasuki musim pemilu. Hannah Bonnet, pemeran Ivanka, mengatakan,
"And really exemplify these women for how
kita harus benar-benar meneladani para perempuan ini mengingat betapa berkelas, berani, dan menawannya mereka." Sambil juga mengolok-olok dan menari-nari dengan berlian imitasi dan kilauan, serta menutup wajah kita.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Setelah biopik Robert Oppenheimer yang digarap sutradara Christopher Nolan menjadi film sukses di Hollywood, orang mulai banyak menunjukkan ketertarikan pada sebuah benda kenangan dari era bom nuklir yang jarang diingat orang, tetapi tak kalah menariknya di Manhattan. Benda berupa patung itu berdiri tidak jauh dari salah satu rumah masa kecil Oppenheimer. Berikut laporan selengkapnya.
Setelah biopik Robert Oppenheimer yang digarap sutradara Christopher Nolan menjadi film sukses di Hollywood, orang mulai banyak menunjukkan ketertarikan pada sebuah benda kenangan dari era bom nuklir yang jarang diingat orang, tetapi tak kalah menariknya di Manhattan. Benda berupa patung itu berdiri tidak jauh dari salah satu rumah masa kecil Oppenheimer. Berikut ini laporan wartawan VOA, Yevgeny Maslov. Robert Oppenheimer, yang kerap disebut sebagai the father of atomic bomb atau bapak bom atom, lahir dan besar di Manhattan. Ia juga pernah tinggal di kota New York, tepatnya di 155 Riverside Drive. Di Manhattan pula, kita bisa melihat saksi unik berakhirnya Perang Dunia Kedua. Benda itu adalah patung dari Hiroshima yang selamat dari ledakan nuklir. Kurt Rye adalah pendeta dari Kuil Buddha New York. Ia menjelaskan,
patung ini menghadap ke arah ledakan dan kita dapat melihat perubahan warna di bagian bawah patung yang disebabkan oleh ledakan itu sendiri.
Patung Shinran Shonin, seorang biksu Buddha Jepang, semula berlokasi hanya sekitar 2,5 km dari pusat ledakan bom nuklir di Hiroshima. Patung yang dipindahkan ke New York pada tahun 1950-an itu kini menjadi simbol perdamaian dunia. Ia menambahkan,
late 40s when they started forming the United Nations.
Pada akhir 1940-an ketika mereka mulai membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jepang ingin memberi kurban untuk perdamaian. Orang-orang di Hiroshima berpikir bahwa mengirim patung ke PBB itu akan sangat bersifat spiritual dan bermakna. Itulah tujuan awalnya. Karena alasan logistik, PBB tidak dapat memanfaatkan patung itu. Jadi Kuil Buddha New Yorklah yang akhirnya menerimanya.
Suatu kebetulan lainnya adalah Kuil Buddha New York berlokasi di Riverside Drive, di jalan yang sama dengan tempat di mana dulu Oppenheimer tinggal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 3 April 2024 bersama Utami Husin,
Leonard Triyono,
Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.